Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանի կողմից զինվորական ծառայության և զինծառայողների կարգավիճակի մասին վիճահարույց օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո է ուսանողական շրջանակներում դժգոհությունները չեն դադարում։ Ինչու Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների Ժնևում կայացած հանդիպումը ոչ միայն չնպաստեց շփման գծում իրադրության հանդարտեցմանն, այլև նոր լարվածության պատճառ դարձավ այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հոկտեմբերի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ավելի լարված է եղել, քան նախորդ շաբաթ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ անցած օրերին հրազենից բացի ադրբեջանական կողմը կիրառել է նաև սպայք տեսակի հակատանկային կառավարվող հրթիռներ, տարբեր տրամաչափի ականանետեր և նռնականետեր։ Իսպանիայի կառավարությունը շաբաթ առավոտյան պաշտոնանկի արել Կատալոնիայի ինքնավարության ոստիկանության ղեկավար Խոսեպ Լուիս Տրապերոին։ Կատալոնիայի կառավարությունն իր հերթին դիմել է տարածաշրջանային ոստիկանության աշխատակիցներին, կոչանելով խորացող ճգնաժամի ֆոնին չեզոքություն պահպանել։ Պաշտոնական Մադրիդն այս քայլին դիմել է Կատալոնիայի խորհրդարանի կողմից անկախության հռչակումից մի քանի ժամ անց։ Ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնանկությանը զուգահեռ Իսպանիայի կառավարությունը Կատալոնիայում արտահերթ ընտրություններ է նշանակել, ինչպես նաև վերահսկողություն է սահմանել ինքնավարության գործադիր մարմինների հանդեպ։ Կատալոնիայի ղեկավարի պարտականությունները մինչև արտահերթ ընտրությունները կատարելու է Իսպանիայի փոխվարչապետը։ Թուրքիայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները վերջին օրերին մոտ 5 տասնյակ օտարերկրյա քաղաքացիներ են ձերբակալել երկրի մայրաքաղաքում, հյուրիետի տեղեկություններով իրավապահները նրանց կասկածում են Իսլամական պետություն խմբավորման հետ առնչություններ ունենալու մեջ։ թերթի տեղեկություններով Անկարայի տարբեր թաղամասերում իրականացված միաժամանակյա ոստիկանական գործողության ընթացքում ձերբակալված քաղաքացիները մեղադրվում են Իրաքի և Սիրիայի տարածքում Իսլամական պետության շարքերում մարտական գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Թուրքիայի հակաաբեկչական վարչության տեղեկություններով ձերբակալվածների մի մասը պատրաստվում էր աղաբեկչական գործողություն իրականացնել հոկտեմբերի 29-ին Թուրքիայի գլխավոր պետական տոնին Հանրապետության օրվան նվիրված տոնակատարությունների ընթացքում, գրում է Հյուրիեթը։ Հունգարիան արգելափակել է Ուկրաինան ՆԱՏՕ համատեղ հանձնաժողովի դեկտեմբերին կայանալիք նիստը։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոյի խոսքով մեջբերում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի կարող շարունակել համաժողովի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է դաշինքի անդամ բոլոր պետությունների համաձայնությունը։ Պաշտոնական Բուդապեշտն այս քայլինը դիմել բողոքելով սեպտեմբերին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի կողմից ընդունված կրթության մասին օրենքի մի շարք դրույթների դեմ։ Դրա համաձայն երկրի տարածքում գործող հանրակրթական դպրոցներում ուսուցումն իրականացվելու է առավելապես ուկրաիներենով։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն։ Անցնող շաբաթվա թերևս ամենաաղմուկալի քաղաքական նորությունն ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի ընդունումներ։ Օրինագծին կողմ արտահայտվեցին խորհրդարանի անդամներից 87-ը դեմ 9-ը։ Այս օրենքով նախատեսվում է պարտադիր զինվորական ծառայության կոչից տարկետում տրամադրել միայն այն դեպքում, եթե ուսանողը համաձայն է Պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքել։ Դրա համաձայն ուսումնառության ավարտից հետո Պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում սորակոչիկը զինվորական ծառայություն է անցնելու, այն էլ ոչ թե 2, այլ 3 տարով։ Ուսանողական որոշ շրջանակներում այս օրենքի ընդունումը լուրջ դժգոհություններ է առաջացրել, լսենք Ռուզան Գիշանին։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները չեն դադարեցնելու զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագծի չեղարկման համար սկսած պայքարը։ Օրենսդրական նախաձեռնության դեմ պայքարող ուսանողները հիասթափված են, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Վահան Կոստանյանն ասում է, օրենքն ընդունում են առանց իրենց փաստարկները լսելու։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ այդպես էլ չեն կարողացել հանդիպել։
Փաստն այն է, որ այն բոլոր արգումենտները, որ մենք այսօր ընթացքում բերեցինք, որոնք ակշիրեին ու դրանցից շատերին հակափաստարկներ չհնչեցին, դրանց ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրեց ու թե կրթության եւ գիտության, թե պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները, այդպես էլ որևէ ֆորմատով չհամաձայնվեցին հրապարակային քննարկումներ ու բանավեճեր ունենալ։
Վահան Կոստանյանի խոսքով իրենք փողոց են դուրս եկել սեփական նախաձեռնությամբ։ Երեք պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հիշեցնենք, լրագրողների հետ զրույցում ելքխմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանին մեղադրել է ռուսանողներին ակտիվորեն դասադուլի դրդելու մեջ։
Ես պարբերաբար հանդիպում եմ ամենատարբեր ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներին, տեղյակ եմ, որ ելք դաշինքից պան Միրզոյանը ակտիվ հրավիրում էր մի քանի երիտասարդի համալսարանում դասադուլ սկսելու եւ այլն, դրա մասին խոսել եմ նաեւ խորհրդանում, նրանցից մի քանիսի հետ հանդիպել եմ առանց լուսաբանելու, չեմ ուզում անուններ նաեւ հնչեցնել, իրանք ինձ մանրամասն պատմել են, թե ինչպես է ընթացել իրենց երկխոսությունը ելքի հետ այդ թեմայով։ Քաղաքական մշակույթի հարցը ամեն մեկը իր ձևով է ընտրում։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Վահան Կոստանյանի խոսքով իրենք նախագծին դեմ քվյարկած խորհրդարանական միակուժի ելքի հետ պաշտոնական հանդիպումներ չեն ունեցել, սակայն առաջիկայում ցանկանում են խորհրդարանական բոլոր ուժերի հետ էլ հանդիպել։
Ասում էր, որ Արարատ Միրզոյանն է դրսում, միգուցե այստեղ նկատի ունենալով են հաֆորմատների հանդիպման, որ մենք ունեցել ենք 2004 թվականի հանրագիտության զարգացման շարժման ներկայացուցիչների հետ թվում նաև Արարատի, բայց ոչ մի հանդիպում մինչ օրս առանձին ելքխմբակցության կամ ելքի հետ նախաձեռնությունը չունեցել։ Մենք այս շաբաթ պլանավորում ենք հանդիպման հրավիրել առանձին արդեն բոլոր 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, որպեսզի հասկանանք իրենց տեսակետը երկրորդ ընթերցման վերաբերյալ ու փորձենք մեր տեսակետները փոխանցել իրենց։
Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկվի արդեն հաջորդ կարօրյայում։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանի խոսքով բարձրացված աղմուկն արհեստական է։ Ասում է, օրինագիծը մանրամասն քննարկել են և դրանում տեղ գտած դրույթները ոտքի վրա ծնված գաղափարներ չեն։
Մենք առաջարկում ենք մի բան, որը ոչ գիտությանն է, խոչընդոտ հանդիսանալու, ոչ արտագաղթի համար խթան է հանդիսանալու։ Համակողմանի քննարկել ենք բոլոր իր այսպես դրական եւ բացասական կողմերը, ուժեր եւ թույլ կողմերը, եւ հանգել ենք այն եզրակացության, որ սա ունի հանրային պահանջարկ։
Փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ ամբողջական հարցազրույցն ի դեպ կարող եք դիտել վաղը Գիրակնորիա վերլուծականի եթերում։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին շաբաթներին ընթացող զարգացումների մասին հիշեցնեմ, որ ավելի քան 1 տարի տևած դադարից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները շվեյցարական Ժնևում հանդիպեցին մոտ 10 օր առաջ, հոկտեմբերի 16-ին։ Դրանից անմիջապես հետո Մինսկի խմբի համանախագահները եւ երկու երկրների արտգործնախարարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որում պնդում էին, թե Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են ակտիվացնել խնդրի կարգավորման ուղղված գործողություններն, ինչպես նաեւ քայլերեն ձեռնարկելու շփման իրադրությունը կայունացնելու համար։ Չնայած դրան, սակայն բանակցություններին հաջորդած օրերին արդեն իրավիճակը շփման գծում սկսեց լարվել, պաշտոնական Ստեփանակերտի պնդմամբ ադրբեջանական կողմը կրկին սկսեց մեծ դրամաչափի զինատեսակներ կիրառել, որն է Ժնևյան բանակցություններին հաջորդած այս ապակայունացման պատճառը, եւ արդյոք այն կարող է հանգեցնել կարգավորման բանակցություններում հերթական փակուղային իրավիճակի ստեղծվելուն։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Առաջնագծում այս պահին որոշակի լարվածություն կա, այս մասին հոկտեմբերի 24-ին ասել էր Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Մեջբերում եմ, հոկտեմբերի 19-ին ադրբեջանական դիպուկահարի կողմից խոցվել է մեր զինծառայողը, մեր կողմից համարժեք պատասխանը չի ուշացել, կարծում եմ, այս լարվածությունը կապված է հենց դիպուկահարների պատերազմի արդյունքում առաջացած լարվածությունից։ Մեջբերման ավարտը, եւ սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հազիվ 1 շաբաթ անց, մինչդեռ շատ էին հույսերը եւ անգամ լավատեսական կանխատեսումները լարվածության մեղմացման վերաբերյալ։ Այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ երկխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես նախ ուզում եմ հիշեցնել, թե հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո ինչ էր ասել Սերժ Սարգսյանը մի մեջբերում նրա խոսքից, լսենք։
Պայմանավորվել է, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու, որպեսզի առաջնագծում մենք չունենանք զոհեր։ Դե ասեմ, եւ Ադրբեջանի նախագահը, եւ ես դրանում խորապես շահագրգռված է։ Դա Աստված, որ միշտ այդպես կարծում, այլ է շախտաղասկանում, խնդրի բարդությունը։
Պարոն Արուքյան, հիշեցնեմ, որ այս հայտարարությունից անմիջապես հետո հյուրընկալվելով Ազատություն ռադիոկայանում դուք ասել էիք, որ ակնհայտ է, որ այսպես չի լինելու։ Նշել էիք, եթե մի քանի օր անց դեպքեր տեղի ունենա սահմանում եւ մենք ունենանք վիրավորներ կամ զոհեր, Աստված մի արած թե ինչ պետք է ասենք այդ ժամանակ, պետք է ասենք այլևս վստահ չենք կամ չտեսանք։ Նաեւ նշել էիք, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի նախագահի որևէ ժեստի, որևէ հայտարարության չի կարելի հավատալ, դա ռազմական հանցագործ է, նա իր որ խոսքը պետք է պահեր, սա մեջբերում էր ձեր խոսքին, հաշվի առնելով, որ այդ հայտարարությունից, այդ պայմանավորվածությունից ընդամենը 3 օր անց Արցախում հակառակորդի կրակոցի զինվոր սպանվեց, կարող ենք ասել, որ ձեր կանխատեսումները, այսպես ասած, հորետեսական տրամադրվածությունը արդարացված էր, հիմնավորեր իրականացավ։
Դե կանխատեսումը լավորից չէր, որ այդպես էի ասում, այլ ակնհայտ էր, որ ամեն մի այսպիսի հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահը նախ ետ է վերադարձել Բաքու, այնտեղ արել ամենածայրահեղ, ամենաապակառուցողական հայտարարությունները, եւ որից հետո նաեւ սահմանում մենք ունեցել ենք լարումներ, զոհեր, վիրավորներ, եւ ես ասում եի, որ Ադրբեջանի նախագահին ընդհանրապես որևէ հարցում պետք չէ հավատալ, վստահել։ Դրան գումարած ես նաեւ ասում եի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բաց թողեց ապրիլյան պատերազմից հետո ընձեռնված այն հնարավորությունը, որ մենք կարող էինք Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը որպես պատերազմի հանցագործներ ներկայացնել, օգտվելով այն բազայից, այն փաստաթղթավորված տվյալներից, որ մենք ունեինք ապրիլյան պատերազմի արդյունքում։ Խոսքը գնում էր գլխատված զինվորների, քաղաքացիական անձանց սպանությունների, կարճ ասած, միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտման, պատերազմական հանցագործությունների մասին։
Պարոն Աշոտյան, ես ուզում եմ ուղղել այն հարցը, որ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալու Սահակյանն է ստեղության լրագրողների հետ զրույցում տվել, երբ որ ասել այն մասին, որ սկսել են քննարկել, թե Ալիևը խաբեց, Գալու Սահակյանն ասել էր, մտածում էի, Ալիևը պետք է ճիշտ բան ասեր, ասել էր, Ալիևը միշտ էլ խաբում է, դա այնտեղը չէ, որ դռնակը կարողանար խոսք ասել, մենք պետք է մտածենք, որ Ալիևը այն մարդը չէ, ում պետք է անմիջապես հավատանք, բայց դուք ստեղության զգուշավոր գոնե լավատեսություն ունեիք այդ հանդիպումից հետո, որ պայմանավորվածությունը պահպանվելու է։
Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ իմ գործընկերոջ տեսակետներին, ակնհայտ է, պետք է ընտրել ձևաչափը, թե մենք այս խնդիրը ոնց ենք քննարկում։ Եթե քննարկում ենք խնդիրը սուրճի բաժակի շուրջ, հա, խորհրդանշական առումով, դա մի մտածում է, մի ձևաչափ է։ Եթե խորհրդանում ենք քննարկում մեկ այլ ձևաչափ է։ Եթե խոսքը գնում է բանակցային ձևաչափի մասին, ապա դա բոլորովին այլ ձևաչափ է։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական այսօրվա ղեկավարությունը ունի 2 ինքնություն։ Իր արտաքին ինքնությունը, դիվանագիտական ինքնությունը մեկ է, Մինսկի խմբի համանախագահների ներկայությամբ, մեր նախագահի ներկայությամբ, իր ներքին ռազմական ինքնությունը այլ է։ Լավատեսություն զգուշավոր պետք է միշտ ունենալ, և այդ լավատեսությունն է, որ կարծում եմ նաև միավորում է Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին, որոնք մեկ հարցի շուրջ այստեղ միակարծիք են, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Սա արդեն լավատեսություն է։
Այնքան էլ միանշանակ չի, որ բոլորը պատրաստ են։
Խորհրդարանական, գոնե խորհրդարանական ձևաչափով, ես չեմ հետևում, չեմ ասցնում ցավոք հետևել արտախորհրդարանական ուժերին, խորհրդարանական բոլոր կուսակցությունների լեյտմոտիվը հետևյալն է. այո, մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմին, կատարելագործելով բանակը, արդիականացնելով սպառազինությունները, բայց միաժամանակ խնդիրը պետք է ունենա խաղաղ կարգավորումը։ Սա լավատեսություն է, որովհետև այս կոնֆլիկտի 30 տարիների ընթացքում, այսպես, հա, 30 ասենք, մյուս տարի Ղարաբաղյան շարժման նաև 30-ամյակն է, Սումգայիթյան ջարդերի 30-ամյակն է, մենք դրսևորում ենք այդ լավատեսությունը անկախ անվայրագություններից, որ կատարվում են։ Դիվանագիտական շրջանակներում Ադրբեջանի հետ պետք է հասկանալ, ինչ է կատարվում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Երևի նման հարցեր ունեք նաև տալու։
Այո։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը հայտնվում է մի քանի օղակների շրջանակներում, դա ներքին օղակներն են, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, ներքաղաքական խնդիրներ, եւ դրանք արտաքին օղակներն են, կապված նավթային գների անկման հետ, շատ լուրջ կապված մարդու իրավունքների խնդիրների հետ, իսկ պարոն Մարուկյանի ասած ռազմական հանցագործ ճանաչելու գործընթացը, ես մեկ այլ ձևով, այլ բառապաշարով ասացի հայտարարությունների ժամին, Ադրբեջանի շուրջ պետք է սեղմել Արցախյան օղակը։ Ինչ է սա նշանակում? դուք ասում եք տարբերակ սցենար, որին ես չեմ հավատում, որ մենք կարող ենք հասնել, որովհետև գիտեք, որպեսզի արդը ճանաչվի այդպիսին, պետք է ունենա ընկերտերությունների քաղաքական որոշում, ինչպես եղավ Միլոշևիչի պարագայում եւ այլոց, Կադաֆի եւ այլն։ Այս պարագայում դժվար է կլինելու ակնկալել, որ Եվրամիությունը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, որոնք այս դեպքում տնորինում են,
իսկ Հայաստանը փորձել է դա անել։
Խորհրդանում փորձել է գեսա ժամանակ պատմավոր չեմ եղել։ Ուզում եմ ասեմ, այս հարց, այս հարցադրումը սխալ է, փորձել է, չէ՞, փորձել եք, դուք էլ եք փորձել։ Մենք էլ ենք այսօրը, ես նոր եմ падգամովը, վեր ընտրվել եմ, այսպես ասած, վերադարձել եմ։ Ուզում եմ ասել, որ ընկերությունների հավանությունը այս դեպքում պետք է ստանան։ Ավելի հեշտ է եւ ճիշտ է, կարծում եմ, խնդիրները դնել պատժամիջոցների պարագայում։ Պատժամիջոցներ, որոնք պետք է կիրառվեն Ադրբեջանի հանդեպ
ու կողմից
միջազգային հանրության կողմից, օրինակ ֆինանսական բանկային աշխարհների սառեցում, օրինակ նավթի արտահանման վրա որոշակի ըմբարգոներ, օրինակ սև ցուցակներ, այսպես կոչված Մագնիցկի օրինակով եւ բազմաթիվ այլ գործիքակազմը միջազգային հանրությունը ունի։ Հիմա խոստովանենք, ինչքան էլ մենք գիտենք, որ մենք արդար ենք, այնուհանդերձ այդ միջազգային կոչված հանրությունը դեռևս այդ քաղաքական որոշումը չունի Ալիևին այդ աստիճան ճնշելու։ Նրան ճնշում են տարբեր ուղղություններով։ Եվրոպայի խորհրդում տեսնում ենք, հա,
մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանում ինչ է կատարվում, եվրոպական խորհրդարանի վերջին բանաձևերում ակնհայտ Ադրբեջանի քննադատություն կա եւ լանդրոմատի գործով եւ խոսքի ազատության գործով, լվացքատան գործով եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ այդպես հեշտ ճիշտ բաներ ենք մտածում։
Դուք ասում եք, կան սանկցիաներ, կան տարբերակներ, այո, կան։ Դրանք գերտերությունները ցանկանում են կիրառել, թե ոչ, դա մի հարց է։ Մեկ այլ հարց է, թե Հայաստանը որքանով է այդ փաթեթը, այդ իր ձեռք տնկած ապացույցները օգտագործում։ Ես ընդդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, այսինքն ԱԳՆ-ն իր ունեցած լծակներով եւ խոհակներով որևէ քայլ չի կատարել ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի նկատմամբ ձևավորելու այն վերաբերմունքն ու այն պատերազմական հանցագործ լինելու հանգամանքը, եւ դրանից հետո բխող սանկցիաները կարող էին գալ կամ չգալ, բայց ԱԳՆ-ն այդ գործը չի կատարել, այսինքն Հայաստանը կառավարական մակարդակում դա չի արել։ Պարոն Աշոտյանը որ ասում է պատգամավորներ խորհրդարանում, հա, խորհրդարանում ենք հայտարարություններ են կանում այն հարցարակները, որում ենք օգտվում ենք ԵԽԽՎ եւ մյուս այդ հարցակներում են գնում հայտարարություններն ու խոսքը գնում է պետական կառավարական խողովակներով, այսինքն եթե գործը այդ մակարդակում արվեր, նոր մենք կարող ենք ակնկալել միջազգային հանրությունից, նրանք կկիրառեն սանկցիաներ, թե չեն կիրառի, կլինեն ըմբարգոներ, թե չէ, կլինի սև ցուցակ, թե չէ։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը, որը լի մենք հետեւողական չենք եղել, դա ապրիլյան պատերազմից հետո նախագահի հայտարարությունն էր առայն, որ այս բանակցությունները կարող են սկսվել
մի շարք նախապայմանների
արդյունքում, եւ ես չէի ասի, որ բանակցությունները վերսկսվել են, բայց հանդիպումները, որոնք որ տեղի են ունենում, դրանք ըստ էության բանակցությունների տպավորություն են ստեղծում եւ տպավորություն են ստեղծում, որ մենք հրաժարվել ենք այդ նախապայմաններից։ Երկու օր առաջ ես կարդում էի ռուս քաղաքագետի Մոդեստ Կոլերովի հարցազրույցը, որ նա ասում էր, որ Հայաստանը պետք է պնդեր իր նախապայմանները եւ իր շանսը բաց թողեց։ Երբ որ հարց են տալիս, բա Մինսկի խումբը ինչու՞ չի պնդում, ասում են Մինսկի խումբը բանակցող խումբ է, այն ինչ որ ես ասում եմ այստեղ եթերում մի քանի օր առաջ, նա կպնդի կողմերի պնդած բաները, այսինքն եթե դու որպես կողմ հրաժարվել ես կոմոտեցումից, Մինսկի խումբը որպես միջնորդ խումբ ինքը չի բերել ասի, բա դու շուտ սա ես ասում եք պնդել։
Որ խնդիրը գլոբալ առումով ինձ ձեզ ու բազմաթիվ այլ քաղաքական գործիչների միավորող խնդիրը եւ մտածումներն են շատ միատեսակ եւ
առաջարկում եմ ասել, որ պարզաբանեք, ես հասկացա, որ ասացիք սուրճի բաժակի
միջազգացած, հիմա մենք խոսում ենք չէ, հիմիկվա մասին չի խոսքը, որ խոսում ենք Արցախյան խնդրի մասին, պետք է հասկանալ որտեղ ենք խոսում։ Երբ որ խոսում ենք մեր տներում, մեր հարևանների հետ, մեր ընկերների հետ, իհարկե մի բնականաբար վառամթերք է եւ վերաբերմունք է կենցաղային մակարդակի, հա, երբ որ խոսում ենք խորհրդարանում քաղաքական մակարդակի, երբ որ խոսում ենք դրսում այդ խնդրի շուրջ, դա դիվանագիտական
արտակարգ ավարտեմ։ Սուրճի մակարդակով հնարավոր է ասել, որ իրեն չի կարելի հավատալ, բայց դա նույնը չի կարելի անել
բանակցային։
Ուզում ենք հետ գնանք առաջինացին,
Միշելին,
ես պարոն Մարուկյանին պետք է անդրադառնա։ Խնդիրը գլոբալ միավորում է Հայաստանի քաղաքական ճնշող մեծամասնության ուժերին։ Ալտերնատիվ կարգավորման սցենար ինձ հասանելի ծրագրային դրույթներով տվել է միայն ՀԿ ժամանակին, հդրաշավի ժամանակ։ Մնացածը տարբերում են դետալներում։ Ես չէի ուզենա, որ իմ ու ձեր կամ մեր կուսակցության, ձեր կուսակցության առասարակ խնդիրների տարբերությունը մոտեցումների դառնալ գլոբալ խնդիրը քողարկելու կամ մոռանալու առիթ։ Հասկանանք, որ մենք միասնական ենք ընդհանուրում, կարևորում։ կանք դա տակտիկական հարցեր են։ Տեսեք, նուք ասում եք արտգործնախարարությունը չի արել։ Ես վստահ եմ, որ արտգործնախարարությունը ապրիլյան պատերազմից հետո լավագույնս ներկայացրել է խնդիրը իրեն հասանելի օղակներով։ Ավելին ասեմ, մեր կուսակցությունն է դարել, երբ որ ապրիլյան պատերազմի հենց 3-րդ օրը մենք կարողացանք եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական համաժողովում այս պայի դերությամբ ամենասուր բանաձևը անցկացնել ապրիլյան ագրեսիայի հետ կապված, որը պահանջում է, անգամ այսօր դա ուժի մեջ է, պահանջում է Ադրբեջան զորքերը հետ քաշել միջև ապրիլի 2-ը եղած դիրքերի վրա։ Այսպիսի ձևակերպումների ենք մենք ասել, այսինքն, բայց խնդիրը մնում է նաև չմոռանանք։
Դա ոչ կառավարական խողովակ
է։ Հա, դուք բոլոր դեպքերում քաղաքական վերնախավի իշխանության, որովհետև ես իշխանություն եմ ներկայացրել, թեպետ պաշտոնյա չեմ եղել այդ ժամանակ։ Հետևյալը նաև հասկանանք, որ մենք պետք է խնդրի կարգավորման մեջ հաշվի առնենք ոչ միայն մեր իրավական փաստերը, ինչը որտեղ ուժեղ ենք, ոչ միայն արդարության հանգամանքը, որտեղ ուժեղ ենք, այլ նաև ռեալ պոլիտիկա։ Ռեալ պոլիտիկա այսօր այնպիսին է, այսինքն իրական, ռացիոնալ քաղաքականությունը, որը ցավոք հիմնված չէ արևմտյան արժեքների վրա։ Որտեղ եթե հիմնված լիներ արժեքների վրա, Ալիևի հանդեպ անկախ Ղարաբաղի հարցից արդեն իր ներքին խնդիրներով կարելի էր բազմաթիվ սանկցիաներ կիրառել։ Ու դա լավ գիտեք։ Ինչ վերաբերում է քննարկվող ձևաչափերին, ապա տեսեք, մենք բոլոր տեսակի հանդիպումների կողմնակից ենք, շփումների, վատ բանակցությունները պատերազմից լավ են, սա ակնհայտ բանաձև է, ու պարոն Մարոյանը ճիշտ ասաց, որ հանդիպումը բանակցությունների մասին չէր, եւ միտեղ ենք մենք տարբերվում մեկնաբանությունները ու իրականության մեջ, սա հետ նահանջ չէր, սա նա հետ քալ չէր, որովհետև երբ որ կարդում եք Մինսկի խմբի համանախագաների հայտարարությունը Ժնևյան հանդիպումից հետո, երբ որ ընթերցում եք մեր նախագահի խոսքերը, ավարտեմ, կներեք, ապա տեսնում ենք, որ մենք չունենք նահանջ, ամբողջ բանակցությունները եղել են այն Վիեննայի Սանկտպետերբուրգի նախապայմանների շուրջ, մենք չենք խոսում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման սցենարների մասին։
Բանակցությունը դեպի դիպուկահաների հարցը չի լուծվել, դիպուկահաները չեն հրաժարվել, մոնիտորինգի հարցը չի լուծվել։
Նշանակում Հայաստանը հանել է այդ պահանջները։
Այդ հարցերը չլուծված, նախագահը հայտարարություն է անում, որ խորը մտահոգություն ունեն եւ ինքը եւ Ադրբեջանի նախագահը, որ
առաջնագծում
հարցը
լուծված չէ,
լուծված լիներ խորը մտահոգություն, որտեղ հետ ագնում ու կրակում։
Եթե հարցը լուծված լիներ, մտահոգություն չէ լինի, Ադրբեջանի նախագահի մասին խոսեցինք, մենք ստիպված ենք բանակցել իր հետ, նայ այսօր Ադրբեջանի
հետ։ Ոչ, որ դա չի վիճակ,
դե սա ֆիքս է, երբ որ դուք ասում եք ինչու չեն դիտարկում որպես ռազմական հանցագործ, հավատացեք, դուք իրավաբանեք ավելի ուժեղ իրավաբան եք, քան ես իմ իրավաբանական գիտելիքներով, դուք լավ գիտեք, որ այդ ընթացակարգը սկսելու համար Հայաստանը պաշտոնապես պետք է դիմեր ենթադրենք համապատասխան փաստական բազայով, ու դեռ չգիտես, եթե դու ճունես այսպես ասած քաղաքական որոշումը արևմուտքից կորզած, արդյոք այդ ընթացքը
տրվեց, թե չէ,
ինչ էի ուզում ասել, որ մենք դիմենք մնարոթի մեջ, ասեն Հայաստանը պարտվեց,
ամբողջ աշխարհը կտեսներ այդ բազա փաստաթղթերը, հիմա բազմաթիվ արևմտյան երկրներում չգիտեն, որ զինոներ են գլխատվել, օրինակ ապրիլյան պատերազմը,
շատերը շատերը գիտեն, եթե խմբում դուք եք բաժանել այդ նկարները ունայ Ռազորաբյանում
մերոնք, բայց
մնացած պատվիրակությունները դա արել են, ասինքն
բոլորը, ես ռացիոնալության մասին մի բան ասել եմ, շատ կարևոր բան,
Օդես Պոլերովին հերակացած
ծեր փորձագետներից ձեզ ապաշտպանում
դա արել եմ, հիմա ձեզ ու
նկատի ունեմ իշխանության,
ես ինչ ասեմ, ռոմացի Ռուսաուկի Բրեժինսկին ձեզ ապաշտպանում, դա չի կարելի կարծում եմ,
ես մի կարևոր բան ասեմ, տեսեք, պարոն Աշոտյան նշեց, որ ռացիոնալ քաղաքական իրատեսական ռեալ պոլիտիկ, ուրեմն ես ասեմ, Հայաստանի պարագայում եւ Հայաստանի նման իրավիճակում մենք չենք կարող ռացիոնալ քայլերով ինչ որ բաների հասնել, մենք պետք է իրացիոնալ քայլերի նաեւ դիմենք, որովհետեւ այսինքն հետեւյալն է ասել, որ իրատեսական ռեալ պոլիտիկ այն ինչ կարող ենք անել, կամ ենթադրել, որ եթե մենք դիմենք իրենք կմերժեն, դա համար պետք չի եկեք չդիմենք, եկեք ու շիման չանենք, որովհետեւ դա իրատեսական չի, հիմա դանդաղ ոչ մի բան չանել։ Եթե մենք ռացիոնալ իրատեսական քայլերով 90-ականներին պատերազմի մասին մտածեինք Ղարաբաղի, մենք պետք է պարտվենք։
Սխալ օրինակ է,
պարոն։ Եթե մենք ռացիոնալ, զորքով էլ շատող է, զենքով էլ
շատ
է, ռուսական աջակցությունով էլ շատ է,
ռացիոնալ նշանակում է մեր քայլերի մեջ վստահ լինենք, որ ասում ենք հաջողության։
Պետք է ունենալ երազանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Պետք է մենք կարողանանք ձգտել ավելին, քայլեր անենք, թող միջազգային հարություն է սանկցիաները չկիրառել, ասենք դե մենք ներկայացեցինք, չկիրառեցին։ Դուք ինձ ասեք, որտեղ է Հայաստանի ԱԳՆ-ի գործողությունը դրա հետ կապված ցույց տվեք միտեղ, ուրեմն խտրակա բանի հատուկ մի կոմիտե կա, որը զբաղվում է ռասայական խտրականության խնդիրներով։ Անգամ քննարկվեց, որ այդ կոմիտեում կարող է հարցը բարձրացվել, Հայաստանը այդ իրավազորության խնդիր չունի։ Դա էլ չարվեց։ Անհատական գանգատներ են վերել եվրոպական դատարան, որոնք անհատական մակարդակում են, մարդկանց մակարդակում, պետական մակարդակում։
ԱԳՆ-ն մեր երկրի արտաքին կապերի լիազոր մարմինն է, արտաքին հարաբերությունները, բայց միայն ԱԳՆ աշխատակազմով ու աշխատագործիքով չի համանապատակում արտաքին
համատեղ նախարարի պատկերացումների մասին
ԱԳՆ-ը։ Խնդիրը այս պահին
նաև դեսպաններ ունենք,
հիմա
պետքա վերևից հրահանգ գա քաղաքական
մոտեցում։ Հիմա դուք էլ պատգամավորեք, ես էլ այդ ոլորտային ազնաժողովի նախագահն եմ, մենք բազում ընկերներ ու գործընկերներ ունենք պարլամենտում եւ խորհրդանական դիվանագիտության գործիքակազմ։ Ձեզ կարող եմ ես իմ ամենստապես ասած ջանկերի մասին պատմել անիմաստը։
Երկար կտեվի եկեք
ասեմ նման ջանկեր։
Դե դեմ ուզում ասել, չի կարելի այդպես
անել ասել։ Չէ,
ես պետություն չեմ, դուք պետություն
չեք։ Չէ, իհարկե, դուք օգտագործել եք ասած IPP կանալները, ասենք։
Հիմա ուզում ենք ուրիշ բան
եք ապրեք, լավ,
ուրիշ բան եք
ապրեք։ Եվրոպական քաղաքականության։
Սա սանկցիաների մասին խոսել եմ 6 ամիս է, ինչ ազգային նախագահ բոլոր եվրոպական արտաքնում։ Եթե մենք ուզում ենք հաստատ
հաջողության, մեր հարցազրույցներն ու մեր
պարտություններն, եթե մենք ուզում ենք հաստատ հաջողության, պետք է ձևավորենք քաղաքական հանրային կարծիք արտասահմանում։
Բայց ի՞նչ մասին
է խոսքը։ Իսկ նաև իմ ու ձեր պատասխանատվության խնդիրն է։
Եթե կարելի է, մենք
մեզանից հասարակական
հասարակություն, ես անցնենք առաջ, եթե կարելի է
ասում ենք։ Սա այն հարցը չէ, որտեղ
պետական մակարդակը
ես ավելի լավ
եմ
ասում։ Իսկ մեկը
առաջարկում է, չէ, ես այս ժամանակ առաջարկում էի, որ արտաքին գործերի նախարարությունը այդ փաթեթը ներկայացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ասի, որ պահանջում եմ դիմել միջազգային քրեական դատարան։ Անգամ արգոզնախարի հետ մենք փակ հանդիպման ժամանակ այդ դրա մասին խոսել ենք։ Մեզ ասում էր հետեւյալը, որ մենք կարողա դիմենք Մինսկի խմբի բանը ձևաչափից հարցած, ասեմ Մինսկի խմբի ձևաչափը ինչ կապ ունի պատերազմական հանցագործների
հետ։ Դուք հավատում եք, որ Ալիևին պաշտոնանք կանի արևմուտքը կամ Ռուսաստանի
մանդը։ Դուք փաթեթ եք
ներկայացնում։ Որ ընդհանրապես չարձագանքեցի դե վերջին միջադեպերի
հոդեպերին։ Ոչ, պետք է պատմենք ընդհանրին ինչ եկեք։
Եկեք, եթե կարելի առաջ անցնենք,
հա։ Էությունը չի փոխվել մեզ համար, ոչ մեզ համար, ոչ լուսավորի համար, ոչ մնացածի
համար։ Չէ, մեր պատկերացումը այլ
ախտի։ Ինչի՞ տարբերացել, գիտեք, ստանդարտացիան միջոցով եք պատկերացնում։
Որտե՞ղ մենք ասում ենք չլինի հզոր Հայաստան, այսինքն այսօրվա Հայաստանն է Լեռնային Ղարաբաղի
կարգավորման։ Այո, Մարուկյան, դա
բանալի։ Եթե այսօրվա Հայաստանը գնա այս դեմոգրաֆիական խնդրի միջով,
մարդիկ շարունակ արտագաղթում հանդիպան կարող են
չառնել։ Եկեք միջջտելու հարց կա, պարոն Աշոտյան,
տեսեք, նախագահը մեր քաղաքական դպրոցում
բանը անդրադարձել է այդ հարցին։ Այո, ես հիմա մի հարց եմ տալու, որ դրան առնչվելու է,
հա։
Հոկտեմբերի 14-ին, երբ որ նախագահը մասնակցում էր Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական ինստիտուտի նոր ուսումնական ծրագրի մեկնարկի կապակցությամբ արարողությանը, նաև անդրադարձավ Բաքվից իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, որ իբր նախախտել է Ժնևյան հանդիպման պայմանավորվածությունը, դրանց մասին խոսելով։ Ուզում եմ մեջբերեմ Սերժ Սարգսյանի ելույթի այդ հատվածից, լսենք։
Անկեղծորեն տարօրինակ է, եւ ես մեր հաջորդ հանդիպմանը այսպես շատ անհամբեր սպասում եմ, որպես իմ գործընկերոջը հարցնեմ, թե ինչն է նրանց զայրացրել։ Ընդ որում խոսում եմ մարդիկ, ովքեր հաստորեն տեղյակ չպիտի լինեն ընդհանրապես մեր խոսակցությանը, որտեղ մենք երկուսով ենք խոսել, եւ եթե մենք պայմանավորվածություն ենք ունեցել որևէ մեկին չասելու, ապա ինչպես են իր օգնականները, չգիտեմ, տեղակալները եւ այլն թեմային ծանոթացել։ Ձեզ հավատացնում եմ, մեր խոսակցությունից ես կես բառ անգամ որևէ տեղ չեմ ասել։ Ես ինչ եմ ասել Շվեյցարիայի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Ես ասել եմ, որ որևէ հայ ղեկավար չի կարող փաստաթուղթ ստորագրել, որը խաթարելու է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ես ասել եմ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանից դուրս պետք է լինի։
Պարոն Աշոտյան, ես ուզում եմ մեջբերել այս կապակցությամբ այս ելույթի հետ կապված մի քանի հարցադրում, հա, նախ մամուլը շատ է հարցնում, թե եթե ասում են, ինչ են քննարկել Սարգսյանն ու Ալիևը, եթե ոչ այն, ինչը հետո Սարգսյանը հայտարարել հայկական համայնքի հետ հանդիպմանը, սա մի հարցադրում, եւ երկրորդը, ուշադրություն դարձրեք, որ այս գոնե այս ելույթում նախագահը ոչ մի բան չասեց սահմանի լարվածությունը մեծացնելու Ադրբեջանի, այսպես ասած, հետ Ժնևյան քայլերի մասին, դիրք արկակոծվում են հայկական դիրքերը, կիրառվում է, գիտեք, զինատեսակ տեսակը եւ ընդհանրապես այդ մասին ոչ մի մեղադրանք չի ուղղում, բայց
Կարո՞ղ եմ հարցերը։
Խնդրեմ, իհարկե։
Շնորհակալություն։ Շեշտենք, որ նախագահի այս ելույթը պաշտպանական համալսարանում լրջագույն ծրագրային դրույթներ էր պարունակում Հայաստանի
բանակի բարեփոխման
ընդհանուր առմամբ։ Այո, լրջագույն ծրագրային դրույթներ էին անվտանգության ամրապնդման, բանակի բարեփոխման, այն խնդիրների, որոնց մասին խոսում ենք, դրանց անվտանգային եւ բաղադրիչի ուժեղացման վերաբերյալ։ Լրջագույն ակնհայտ է, որ այդ ելույթից բխող քայլերը երկարաժամկետ էֆեկտ են ունենալու 18-ից 25 թվականների համապատասխան հայեցակարգի մշակման, զինված ուժերի արդիականացման եւ այլն։ Այսինքն, սա լավագույն պատասխանն է բոլոր այն տեսակի սպառնալիքներին արտաքին, որ մեզ կա։ Մեզ պետք է բանակի արդիականացում եւ ակնհայտորեն նաեւ քաղաքական գնահատականների մեջ որոշ տեղերում զսպվածություն։ Հանրապետական կուսակցության տարբեր գործիչներ, եթե խոսքը քաղաքական գնահատականների մասին է, տվել են այդ գնահատականները։ Կոնկրետ մի բան պատկերացնենք այսպես, հա՞։ Այն հայտնի լուսանկարը կամ տեսանյութը, որ մեր նախագահ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ դրսում առանձնացած,
հա,
եթե նախագահը ծխող չլիներ, մեր օրինակ, հա, կարող է այդ լուսանկարը դուք մենք չտեսնեինք ընդհանրապես։ Այսինքն, ակնհայտ է, չէ՞, որ այնտեղ դուրս են եկել մաքուրոթի զրուցել։ Այսինքն, եթե այդ առիթը չլիներ, բայց ես չգիտեմ, որ ներող
իրական պատճառը։ Ներողություն, որ ընդհատում եմ, բայց դուք իմ հարցին չփոճեք
պատասխանել դեռ։ Ես գալիս եմ հարցին։
Եմ այս ժամանակ դասամ։
Եթե երկու
ուզում եք ժամանակը
պատասխանել, ես հանդուրժող եմ դարձել, բայց չի նշանակում պենց շատ կարող եք ինձ ճնշել։
Մենք միշտ ենք եղել
հանդուրժողություն, այ հիմա ոնց է փոխվում եք։ Վերադառնանք ոն շատ լուրջ հարցին։ Կա երկու երկրների ղեկավարների խոսակցություն։ Եթե իրենք իրար խոստացել են այդ խոսակցությունը ոչ մեկին չպատմել, ուրեմն չպետք է պատմեն։ Եվ նախագահ այդ խոսքը պահել է։ Նա ինչ որ ասել թվարկեց Սարգսյանը, հայս ասել է միշտ, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Արցախից դուրս, Ղարաբաղը պետք է լինի անվտանգ։ Որտեղ է այդտեղ ինչ որ գախնիկ, այսպես ասած, պոլիշինելի գախնիկը, որտեղ է այստեղ։ Եվ այս ակնհայտ է, որ այդ միջազգային հարաբերությունները նույնպես ինչ որ լումա ունեն քննի կարգավորման կամ հակամարտության սրմանը, երկու դեպքում էլ այդ քիմեն կարող է եւ պոզիտիվ լինել եւ նեգատիվ, բայց եկեք մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք սահմաններում եւ անվտանգային տեսակետից, քան քննարկելու Ալիևը լավ պոզայով նստած թե վատ պոզայով նստած այդ ցեղանի շուրջ, բարի հայացքով ունեմ, թե չար այդ գլամուրային, այսպես ասած, հա, լրագրությանը բնորոշ խնդիրները քաղաքական այս լրջագույն իրադարձությունները չպրոյեկցենք, որովհետեւ ցավոք սրտի կյանքը
դավելի մեջ գիտենք ինչ են խոսել ու չգիտենք այդ ինչ խոսացածը բացվածվելա թե չի
բացվի, ինչի մասին է բացված, այսպես ասած, այն մասը, որը ակնհայտ է բացված այն միշտ, որ Ղարաբաղը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում եւ Ղարաբաղը պետք է լինի անվտանգ, որևէ տեսակի առնչություն չունի այդ խոսակցության հետ, որովհետեւ դա մշտապես կա։
Ի դեպի ուշագրավ դիտարկում արեց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, որ գոնե վերջին օրերի լարվածությունը հատկապես պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանին վրթովեցրել է Սարգսյանի Ժնևում արած հայտարարությունը, որ հարցի ցանկացած կարգավորում ենթադրում է, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Կարծում եք, արդյոք որ ուղղակիորեն կապ կա այս հայտարարության եւ սահմանային վերջին լարվածության հետ կապը։
Մի այդպիսի հանդիպումից հետո անգամ եղել նաեւ առաջ մենք ունեցրենք նման լարումներ, այսինքն դա Ադրբեջանի պահվածքն է, դա Ադրբեջանի ոնց ասեմ,
վերաբերում
է դիվանագիտական գործընթացին, որ չունի որևէ կաշկանդող բան է իրավիճակում, եւ դա արդարացնել, ասենք, այդ հայտարարությունը, որ հայտարարությունները արվել դա համար իրանք դեն ժղայնացան, կրակեցին բան, ես կարծում եմ այդքան էլ տեղին չի, ես չեմ կիսում պարոն Քոչարյան։
Վերջին հարցը
ներեք, պարոն Մարուկյանի միտքը շառունակեմ, Ադրբեջանի կրակոցը իհարկե մեր զինվորիներ, մեր կորուստներ եւ մեր ցավն է, բայց դա նաեւ անարգանք էր նախ եւ առաջ Մինսկի խմբի
համար, որը ոչ մի կերպ չարձագանք է
դատարվածին։ Դա եմ ասում։ Եվ Ալիևին հանդուրժում են այնքան ժամանակ, որքան չեն գտնի Ա այլ ընտրանք իրեն փոխելու, Բ այնքան ժամանակ, որքան ստիպված կլինեն իրեն այլ ներքին լարումների պատճառով
իրեն։ Մենք էլ ուրիշ հարց կապանաշեցինք։ Մինսկի խումբը կարող է ասել, դուք ձեր պայմաններից որ հրաժարվում եք, մենք էլ ինչ արա։
Դուք
ձեր պայմանները չեք պնդում։
Վստահեցնում եմ ձեզ, պայմանները պնդած են եւ պնդեցված, պարոն Մարուկյան։ Այսքանը
կարդամաս է։ Հայտարության տեքստում էլ բան չկա։
Դե հայտարության ենթատեքստում տողերի
արանքում
շատ լուրջ անձնավորություն եք, Տիկին Իսրայելյանը շատ լուրջ լրագրող է։ Տողերի արանքում այդ հայտարության բաց նայենք, Տիկին Իսրայելյանը։ Բառացի արանքում կարդացվում է, որ խոսքը գնացել է Վիեննայի Սանկտպետերբուրգում ձեռբերված պայմանությունը կատարման ընթացքը վերականգնելու մասին, այսինքն վստահության մթնոլորտի վերականգնման թեզի տակ դրված այն ամենը, ինչ որ դուք
գնում եք կրակում։
Վերջին հարցը, պարոն Աշոտյան, եւ խնդրում եմ համարյա այո ոչ իմ ակարդակով ձեր գործընկեր կուսակցության ղեկավարներից մեկը, Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նշում է, որ ժամանակն է, որ հստակ հարց բարձրացվի Մինսկի խմբի մոտ, մեխանիզմները, որոնք հրաժարվում է Ադրբեջանը տեղադրել, տեղադրեք այն կողմից, որը չի հրաժարվում, եւ գործընթացը պետք է տեղափոխվի այդ տրամաբանության մեջ, համաձայնեք թե ոչ։
Այո, ոչի հարց չի, հա, ես պարոն Ռուստամյանի Դաշնակցության առաջարկությանը ծանոթ եմ, եկեք հասկանանք ինչու են ուզում դա անել, ինչու են ուզում այդ մոնիտորինգային համակարգը դնել։ Ոչ թե որ իմանա միջազգային արդյունքը, ով է մեղավոր, ով է սխալ, դա այսօր էլ կարող են անել եւ այսօր էլ գիտեն։ Գիտեն։ Այսօրվա տեխնիկական բոլոր միջոցները առանց այդ հատուկ սարքերի թույլ են տալիս արցանագրելու, որ միշտ մեղավոր է Ադրբեջանը, բոլորը դրա մասին գիտեն։ Ադրբեջանական համաձայնությունը չակերտավոր է կորզելու եւ դնելու իմաստը նա է, որ այդ գիտելիքը լեգիտիմացվի հետագա գործողությունների մեջ։ Եթե դու դնում ես դա բացառապես հայկական սահմանի կողմից, հա, այսպես ասած, հայկական կողմի համաձայնությամբ, լավ, տեխնիկական դետալների մեջ չմտնենք, մեկ է այդ որոշումը մնում է ոչ լեգիտիմ, որովհետեւ դրա հիման վրա Մինսկի խումբը չի անի այն պատժիչ գործողությունը։
Կասեմ, դե դուք եք նկարել։
Այո, հասկանալի է։ Այսօր էլ գիտեն, այսինքն մենք պետք է որ իրենք էլ համաձայնեն, որ ընդունեն հետո արդյունքները։
Այսօր տեղալ բանկ Ադրբեջանի համար ձեռնտու է այս վիճակը, որովհետեւ նա Հայաստանը առնակամ է անում իր պահվածքով, իր քաղաքականությամբ, եւ ինչքան կկարողանան պահել այս վիճակը, չդնել դա, դա ժամանակով աշխատում է իրենց
օգտին։ Գործընկեր Մանեթ Հանդելյանը Բաքվից վերադառնալուց անմիջապես հետո առաջի բանը, որ ասել ենք մամուլին, դա է տվյալն, որ այդ հասարակությունը պատրաստել են երկարաժամկետ հյուծող կոնֆլիկտի։ Սա իրականություն։
Իսկ մենք դրան պատրաստ չենք, պարոն Աշոտյան։
Պատրաստվում են բոլորը, այդվում նաև քաղաքական համակարգի բարեփոխումներով։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմեր ու հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը եւ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ղարաբաղյան քարքավորումը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, հայաստանյան թերթերի հրապարակումների մյուս թեման էլ զինծառայության մասին օրենքի շուրջ ծավալված թեժ բանավեճն է, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տաթև Դանիելյանը։
168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ռուսաստանցի քաղաքագետ Վլադիմիր Եվսեևն, անդրադառնալով Նալբանդյան Մամեդյարով կազմակերպվելիք հանդիպման օրակարգին, ասել է. «Քաղաքական իրադրությունը Բաքվում եւ Երևանում թույլ չի տալիս կանխատեսել լուրջ բովանդակային բանակցություններ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ»։ Երկու երկրների ղեկավարությունները պատրաստվում են քաղաքական փոփոխությունների, ինչը թույլ չի տալ լուրջ սցենարներ քննարկել Ղարաբաղյան հարցի լուծման վերաբերյալ, քանի որ ողջ ուշադրությունը կենտրոնացած է այդ հարցի վրա։ Նախարարական հանդիպումը, չեմ կարծում, թե բանակցային տրամաբանության շրջանակում է կազմակերպվում, քանի որ դրանց նախաձեռնողները եւ շահագրգիռներն այսօր համանախագահներն են, որոնք փորձում են ցույց տալ, որ հետևում են իրավիճակին, փորձում են թույլ չտալ բռնկում։ Ըստ Վլադիմիր Եվսեևի, ներքաղաքական փոփոխություններից հետո Հայաստանը կվերադառնա իր հետապրիլյան վստահության մեխանիզմների ներդրման պահանջին։ Վերջին շրջանում ամենից շատ քննարկվող զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագծի մասին հրապարակորդաթերթը զրուցել է ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանի հետ։ Մեջբերեմ հարցազրույցից մի հատված։ Ներավս 98-ին ես պատգամավոր էի։ Նույն օրենքն այն ժամանակ բերվեց, որ բոլորը ծառայեն։ Մեր խմբակցությունը, հայրենիք պատգամավորական խումբը, դեմ քվյարկեց։ Գիտությամբ զբաղվելու անվան տակ դրանից օգտվում են իշխանության երեխեքը, այսինքն դա պատուհան էր մնացել այդ շերտի համար։ Հիմա, եթե այս պատուհանը փակում են, վստահ եմ, որ այդ շերտն էլ իր փողերի միջոցով որևէ ճանապարհ կգտնի շրջանցելու։ Հայաստանում ամենալավ բանն էլ շատ վատ հետևանքներ է ունենում։ Ոչ գիտությունը կզարգանա, ոչ էլ բանակի են խնդիրները, որ
գրել են, կկայանա։ Այն ժամանակ մենք այս հիմնավորումներով էինք դեմ քվյարկել։ Հիմա առավել եւս բանը բանից անցել է։ Այն ժամանակ պետության հույսեր կային, իշխանությունն այսքան փչացած չէր։ Առավոտ օրաթերթի այսօրվա խմբագրականում կարդում ենք. Պաշտպանության նախարարի ներկայացրած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագծի խորհրդարանական քննարկումը իմ կարծիքով ընթացավ սխալուղությամբ, գրում է խմբագիրը։ Ընդհանրապես դու այսինչ թեմայով իրավունք չունես խոսելու, որովհետև արտահայտությունն իմ կարծիքով փաստարկ չէ։ Բոլորն ամեն ինչի մասին իրավունք ունեն խոսելու, ասում է Արամ Աբրահամյանը։ Շմայսը բարեկրթությունից, Վազգեն Խաչիկյանը կոռուպցիայի դեմ պայքարից, Ռոբերտ Քոչարյանը ժողովրդավարությունից եւ մամուլի ազատությունից։ Այնուամենայնիվ, տուրք տալով խորհրդարանական քննարկումների տրենդին, խոստովան եմ, ես խորհրդային բանակում չեմ ծառայել։ Կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո ես 3 տարի աշխատել եմ գյուղում որպես ուսուցիչ եւ դա օրինական կերպով ազատում էր բանակից։ Այն պահիդրությամբ նման օրենքի մեջ կարծում եմ տրամաբանություն կար։ Հսկայական մարդկային ռեսուրսներ ունեցող պետությունը համարում էր, որ բարձրագույն կրթությամբ երիտասարդների մի մասը պետք է լրացնի գյուղական դպրոցների թափուր տեղերը։ Այժմ 2017 թվականին ես նույնպես տրամաբանություն եմ տեսնում առաջարկող փոփոխությունների մեջ։ Այսօր ավելի քան երբևէ պետք են կրթված, զարգացած մասնագետ սպաներ։ Իսկ երիտասարդները կարող են չանհանգստանալ, ով ասելիք ունի գիտության մեջ կամ որևէ այլ ասպարեզում, անպայման իր խոսքը կասի, բանակը չի խանգարի, կարծում է Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։ Հայ Գևորքյանը հայկական ժամանակի այսօրվա համարում գրել է Ռուսաստանը կբացի շուկան թուրքական լոլիկների առաջ։ Արդեն նոյեմբերի 1-ից թուրքական 4 ընկերություն իրավունք կունենա արտահանել իր արտադրանքը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Տեղեկությունն ուղղակիորեն շոշափում է Հայաստանի շահերը։ Խնդիրն այն է, որ 2015-ի աշնանը, երբ թուրքական զինուժը խոցեց ռուսական ռազմական ինքնաթիռը, Ռուսաստանը պատժամիջոցներ սկսեց կիրառել Թուրքիայի դեմ եւ մասնավորապես արգելեց թուրքական լոլիկների ներմուծումը։ Առաջին հայացքից կարծես թե ռուսական շուկան մեր լոլիկների համար հեռանկարային է։ Գինը բարձր է, թուրքական լոլիկների ներմուծումը թույլատրվել է, բայց ծավալը սահմանափակ է եւ այլն, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Իրականում Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է իր սեփական արտադրությունը մեծացնելու համար։ Ամենակարևորը, որ ուղղակիորեն հարվածում է մեր շահերին գազի գինն է։ Հայաստանցի ջերմոցատերերի համար գազի սակագինը նվազեցվեց մոտ 30% և հիմա ջերմոցի տաքացման համար ծախսվող գազի 1 խորանարդ մետրը 103 դրամ է։ Սա իհարկե լավ է, սակայն ռուս ջերմոցատերերը 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում են 40 դրամից պակաս։ Մոտավորապես այդքան վճարում են նաև ադրբեջանցի ջերմոցատերերը, իսկ ջերմոցների ամենամեծ ծախսը հենց գազի գումարն է։ Իսկ դա նշանակում է, որ միայն գազի գնի պատճառով մեր ջերմոցներում արտադրված լոլիկներն ի սկզբանե ունենալու են ավելի բարձր ինքնարժեք, քան ռուսական ջերմոցներում արտադրված լոլիկները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթև Դանիելյանը։ Ժողովի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս լոռու մարզում ակտիվորեն քննարկում են Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում օրեր առաջ տեղի ունեցած վթարը, որի հետևանքով ձեռնարկության աշխատակիցներից մեկը զոհվել էր։ Այս միջադեպը հերթական անգամ ստիպում է Աղթալայի և հարակից բնակավայրերի բնակիչներին խոսել լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում տիրող անմխիթար տեխնիկական պայմանների մասին, պայմաններ, որոնք ստիպեցին գործարանի աշխատակիցներին 2015 թվականին գործադուլ հայտարել։ Մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շամլուղի հանքում աշխատակիցներից մեկի մահվան դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Հոկտեմբերի 23-ին նախնական տվյալներով ստորգետնյա հանքավայրում տեղի է ունեցել քարաթափում, ինչի հետևանքով ընկերության հորատանցող 38-ամյա Վրեժ Սահակյանը մնացել է հանքաքարի տակ ու տեղում մահացել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, որ քրեական գործը հարուցվել է 230-րդ հոդվածի 2-րդ մասով լեռնահանքային աշխատանքների ընթացքում անվտանգության կանոնները խախտելու փաստի արդիվ։ Լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի տեխնիկական անվտանգության պայմանները բարելավելու հարցը աշխատակիցները բարձրացրել էին դեռ 2015 թվականին կազմակերպված գործադուլի ժամանակ։ Աղթալեցի Սասուն Վարդումյանը, ով 10 տարի աշխատել է լեռնահարստացման կոմբինատում, պատմում է.
Դրանից 3-2 օր հետո 13 հոգու մի քիչ ակտիվ երիտասարդների, որոնք խոսացել էին, որոնք բողոքել էին, աշխատանքից ազատեցին։
Գործադուլավորները կոմբինատի տնօրինությանը 3 կետից բաղկացած պահանջներ են ներկայացրել։ Առաջին կետում տեխնիկական անվտանգության կանոնների հարցն են նշել։ Դրանից հետո աշխատանքային պայմանները որոշ չափով բարելավվել են, մասնավորապես փոշահեռացման համակարգ է տեղադրվել, սակայն 3-4 կիլոմետր խորության ստորգետնյա հանքավայրում անվտանգության կանոններից մարդիկ դեռ դժգոհում են։ Սասուն Վարդումյանը, ինչպես նաև հանքավայրի շատ աշխատակիցներ, իր ընկերոջ Մահից հետո հրաժարվեց այդ մասին որևէ բան ասել։
Ներկայիս աշխատողները բոլորը ռեժիմ կենդանին էին եւ այս պայմանության բոլորը շոկի մեջ են։ Չգիտեն ինչ է կատարվել, ինչպես կարելի արդա այդ բրգամ խոսել, մարդիկ չեն կարողանում խոսել։
Սասուն Վարդումյանը պատմում է, որ Լեռնային հարստացման կոմբինատում գործադուլներից հետո իր նախաձեռնությամբ արմիություն ստեղծվեց, սակայն արտահարդատության նախարարությունում գրանցված այդ կառույցն այդպես էլ չգործեց։
Արմիություն գոյություն ունի, բայց հիմնարկի ղեկավարությունը այդպես էլ չընդունեց այդ արմիության փաստը, եւ այդ արմիությունը մնաց, այսպես ասած, ոչ գործունյալի կառույց։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի ղեկավարությունից այսօր այդպես էլ հնարավոր չեղավ մեկնաբանություն ստանալ։ Հեռախոսազանգերին պատասխանող աշխատակիցը նշում էր, որ տնորենն ու անվտանգության հարցերով պատասխանատուն զբաղված են, անգամ ասած տնորենի աշխատասենյակում զրուցում են, հետո արդեն ըստ նույն աշխատակցի տեղում չէին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքի հատուկ դպրոցներից մեկում արդեն մի քանի ամիս է ինչ լուրջ կոնֆլիկտ է ծավալվել տնօրենի նշանակման հարցի շուրջ։ Մի կողմից կրթության և գիտության դաշնակցական նախարարն է, որն ըստ դպրոցի աշխատակիցների փորձում է այս պաշտոնում նշանակել իր կուսակցի կնոջը, մյուս կողմում էլ դպրոցի արդեն նախկին տնօրենն է, որի ցանկությունը սեփական դստերն այս պաշտոնը փոխանցելն է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Թիվ 17 հատուկ դպրոցի մի խումբ ուսուցիչներ ու ծնողներ պնդում են։ Կրթության և գիտության դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանը, դեմ գնալով կոլեկտիվի կամքին, նոր տնորեն է նշանակել իր խորհրդական Բագրատ Եսայանի կնոջը։ Այսօր ասուլիս հրավիրած ծնողները, մանկավարժներն ու գործով զբաղվող փաստաբաններն ասացին, մրցույթի արդյունքում քվորում չի ապահովվել, որովհետև նախարարության աշխատակիցը միտումնավոր չի ներկայացել, նախարարն էլ տնորեն է նշանակել իր խորհրդականի կնոջը՝ Վերգինե Եսայանին։ Տնորենի պաշտոնի հավակնորդներից մեկն էլ դատի է տվել նախարարությանը, պնդելով, որ այդ կառույցը օրենք է խախտել։ Գործով զբաղվող փաստաբաններից Վահագն Գասպարյանին լսենք։
Փաստացի մենք ստեղ ունենք մի իրավիճակ, ես ձեզ պարզ ասեմ, մենք ունենք իրավ, երբ օրենքի ակնհայտ խախտումով նշանակվել է Վերգինե Եսայանը տնորեն, որը հանդիսանում է դաշնակցության կուսակցության անդամ Բագրատ Եսայանի կինը, և նախարարը հանդիսանում է նույն կուսակցության անդամ Լևոն Մկրտչյանը։ Եթե չկար այդ օրենքի պահանջը պետք չկանտես, միանգամից նշանակեք, ինչ է ձևական ձևով անցկացնում մրցույթ, ընդ որում 4 մրցույթների ընթացքում էլ հենց նախարարության աշխատողը չի ներկայացել։ Արհեստական այդ մրցույթները վիճեստում են, գցում են մի կողմ, և այդ իրավիճակում դա օրենքով սահմանված կարգով նախարարը իրավունք ունի մրցույթի մասնակիցներից ընտրի իր ցանկացած անձին, որն է կատարվել այս պահին։
Ինքը Վերգինե Եսայանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում հերքել էր այն լուրերը, թե իրեն տնորեն են նշանակում միայն նախարարի խորհրդականի կինը լինելու համար, որ մրցույթը միտումնավոր է ձգձգվել, որպեսզի ինքը հասցնի հավաստագիր ձեռք բերել և այլն։ Պնդեց սա հատուկ կազմակերպված արշավը իր դեմ, որն ուղղորդում են նախկին տնորենի մտերիմներն ու ազգականները։
Իրենք կարող են ասել ամեն ինչ, ինչ որ ուզում են։ Ուզում եք ես էլ ասեմ այդ դեպքում, որ խնդրում եմ ուսումնասիրեք, ովքեր են հիմնական կազմակերպում կամ մասնակցում այդ
ու թող հաղթի նա, ով արժանի է։
Մեր կոլեկտիվի պահանջը այն է, որ մրցույթ լինի։ մրցույթով հաղթած տնօրեն գա դպրոց։ Եթե մրցույթով կհաղթեր Բերգինե Եսայանը, մենք ծափահարություններով կընդունենք։
Մենք անձին դեմ դուրս չենք,
անձին դեմ չենք, մենք անօրինականության դեմ ենք,
նախարարության որոշմանն ենք դեմ։
Ողջ կոլեկտիվն է իջ վարկությունը, իջ դժգոհությունը հայտնում այս անօրինականության դեմ։
Զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող 75 երեխա ունեցող այս դպրոցի մանկավարժներն ընդգծեցին, Բերգինե Եսայանը հատուկ դպրոցում աշխատելու փորձ չունի։ Բանախոսները նաև հայտարարեցին, թե իրենց սպառնացել են աշխատավարձ չտալ, եթե շարունակեն այսպես բողոքել։
Մեզ վախեցնում են, որ ձեր աշխատավարձի վրա կալանք կդրվի, զանգ-զանգի վրա գալիս է, էլեկտրաէներգիա չի լինի, հոսանք չի լինի, ջուրը կանջատեն։
Միջոցներին Նարի Հարությունյանն է բանակցել աշխատակազմը։ Ձեզ կոնկրետ բառացի չի ասվել դա։
Մեզ կոնկրետ բառացի չի ասվել, բայց անընդհատ էլեկտրաէներգիայի համար զանգում են, զգուշացնում են, որ եթե դուք փոխանցում չկատարեք, հոսանքը կանջատենք, եթե փոխանցում չկատարեք, ջուրը կանջատենք, որովհետև կնիք չեն կարողանում օգտագործենք։
Հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանն ազատությանն ասաց, Եսայանն ունի աշխատանքային անհրաժեշտ փորձ, որ ոչ մի կարգել չի խախտվել ու հորդորեց դժգոհներին սպասել դատարանի որոշմանը։ Անդրադառնալով սպառնալիքներին, ասաց, դրանք սուտ եւ անգրագետ լուրեր են։
Ինչ են շնորհակալ սպառնալիքները, չի կարող նման բան լինել պարզապես։ Դա մեղմ ասած անգրագիտություն է, բանկը գումար տրամադրում է հաստատության տնօրենի ստորագրության հիման վրա։ Այսինքն եթե չկա հաստատության տնօրենը, բանկը բնականաբար չի կարող ֆինանսավորում անել հաստատությանը։ Իսկ այս պայն իրավական առումով տնօրենը Եսայանն է։ Ամոս խնդիրը, այսինքն իրենք արեստական ստեղծում են նաև այդ բանը, որ հետո շահարկեն, որ գումար չկա, չգիտեմ, ես չկա, այն չկա։
Պնդմանը, թե դաշնակցական նախարարը փորձում է տնօրեն դարձնել իր կուսակից խորհրդականի կնոջը, պատասխանեց, դժգոհները նեղսրտած են, որովհետև խախտվել է տնօրենների ազգակցական շարունակությունը, մորից դուստր տնօրեն դառնալու սկզբունքը։
Նախ, այստեղ խոսքը չի գնում կոլեկտիվի մասին, ես մեկ։ Ընդհանրապես այստեղ խոսքը գնում է 3-4 մարդու, որոնք կապված են ազգակցական կապերով նախին տնօրենի հետ, որտեղ հավակնորդներից մեկը նաև նախկին տնօրենի աղջիկն է, եւ խնդիրը կանում է սրանում, այսինքն կոլեկտիվ ասացի այդ 3-4 անձ, որոնք հրահրում են նաև վախի մթնոլորտ են ստեղծում կոլեկտիվում, խնդիրն այնպես է, որ այդ ժառանգականության սկզբունքը խախտվել է։
Հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանն ասաց նաև, որ նախարարությունը հայտարարություն է գրել ոստիկանություն, որովհետեւ մի խումբ մանկավարժներ թույլ չեն տալիս, որ դպրոցի նորանշանակ տնօրեն Վերգինե Եսայանը մտնի դպրոց։ Այսօր ասուլիս հրավիրած ծնողներն ու մանկավարժներն էլ ասացին, թույլ չեն տալու Եսայանին դպրոց մտնել այնքան ժամանակ, մինչև կրթության և գիտության նախարարությունը նոր մրցույթ չհայտարարի, հավելեցին, որպես տնօրեն դպրոց կմտնի նա, ով կհաղթի այդ մրցույթում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ձրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում շարունակվում է ամենամյա ջազային փառատոնը, դրա կազմակերպիչների համոզմամբ այդ փառատոնը հնարավորություն է տալիս վարպահել դեռ նախորդ դարի 30-ականների սկիզբ առած հայկական ջազի լավագույն ավանդույթները, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Հոկտեմբերի 26-ի երեկոյան մարզահամերգային համալիրում սկսվեց Երևան Ջազ Ֆեստ 2017 միջազգային ջազ փառատոնը, որը երրորդ տարին անընդմեջ մի քանի օր շարունակ Երևանում է համախմբում աշխարհահռչակ ջազմենների և հնարավորություն տալիս ջազի երևանյան երկրպագուներին վայելել նրանց համերգները, նաև իհարկե ունկնդրել հայաստանցի հանրահայտ ջազմենների։ Փառատոնը կազմակերպում է ջազի հայկական ասոցիացիան հիմնադիր նախագահ Կամո Մովսեսյանի գլխավորությամբ, և հենց նրա որոշմամբ ամեն տարի այս միջազգային ջազ փառատոնը նվիրվում է աշխարհահռչակ հայերից մեկի հիշատակին։ Այս անգամ այն նվիրված է 17-րդ դարում Կոստաննապոլսում ապրած վաստակաշատ ալքիմիկոս Ավետիս Զիլցջյանի հիշատակին։ Իսկ եթե այս անունը ձեզ ոչինչ չի ասում, ապա մի զլացեք, բացեք փառատոնի համերգային ծրագիրը ներկայացնող բուկլետը, որտեղ էլ նշված է շատ ուշագրավ մի փաստ։ Պարզվում է, որ Ավետիս Զիլցջյանը բոլոր ալքիմիկոսների նման անընդ մեջ փորձել է ոսկի ստանալ տարբեր նյութերի միացումներից կամ խառնուրդներից եւ 1618 թվականին Կոստաննապոլսում իր արհեստանոցում աշխատելիս մի համաձուլվածք է ստացել, որից էլ հզոր բացառիկ ձայնով օժտված ծնցղաներ է պատրաստել եւ 1623 թվականին հիմնել է Զիլջան ընկերությունը, որն էլ դարեր ի վեր մինչեւ այժմ ոչ միայն զբաղվում է նույն գործունեությամբ, այլև այսօր Զիլջան բրենդը ողջ աշխարհում ռոք եւ ջազ նվագախմբերին ծնցղաներ մատակարող թիվ 1 ընկերությունն է հանդիսանում։ Ահա թե ինչու է փառատոնն այս տարի նվիրված Ավետիս Զիլջանին։ Ինչևէ, նշենք, որ 2 օր առաջ մեկնարկած ջազ փառատոնի առաջին համերգին հանդես եկավ աշխարհահռչակ Մարկուս Միլլերը իր նվագախմբի հետ։ Առաջիկա մինչև նոյեմբերի 3-ը փառատոնի շրջանակներում կանալիք համերգներին հանդես կգան նաև այլ հռչակավոր ջազմեններ, դիսկ փառատոնի փակման համերգին ելույթ կունենա հանրահայտ Գոնսալո Ռուբալկաբա Կուբայից, Վահագն Հայրապետյանի եւ ֆրանսահայ մեր հայրենակից Ալեքսիս Ավաքյանի հետ։ Դիսկ վաղ 3-ան էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մի շատ ուշագրավ համերգ է տեղի ունենալու։ Հանդես կգա Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը Արմեն Հյուսնունցի ղեկավարությամբ, Լևոն Մալխասյանի, Արտո Թունջբաջյանի, Իգոր Բուտմանի եւ Մենեկչուիներ Աննա Վարդազարյանի ու Անի Արզումանյանի մասնակցությամբ։ Հաջորդ օրը հոկտեմբերի 30-ին հայ ջազմենները հանդես կգան Գյումրիում Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Դեպի նոյեմբերի 1-ին էլ կրկին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կհյուրընկալվի Արտո Թունջբաջյանը մի շարք հայ ջազմենների հետ, հանդես կգա նաև Սենեգալի ժամանած հանրահայտ ջազմեն Պակո Սառը։ Ինչպես նշվում է Լևոն Մալխասյանը պատասխան հարցից, թե ի վերջո իր կարծիքով ինչ կոնկրետ առաքելություն են իրականացնում նման փառատոները։
Ես 60 թվից եմ սկսել նվագել, 60-ականների սկզբից, եւ ասեմ ձեզ, ջազի նկատմամբ հետաքրքրությունը, երբ ինձ հիմա ասում են, այս 2 տարում մոդայիկ է դարը ջազը, հայ բալա մոդայիկ եղել է 60 տվին էլ, 70-ին էլ, 80-ին էլ եւ միջև հիմա, ինչքան ջազային միջոցառումներին մասնակցել եմ, կամ պատուան են ջարդել, կամ դուր են ջարդել, դա շատ կարևոր է սախրանից տրադիցիայի, որը հիմնվել է 38 տվին, Արտեմի Այվազյան, Օրբելյան, Մելիք Մավիսակալյան, Մարտին Վարդազարյան, Ստեփան Շակարյան, այդ մարդկանց շարունակողն ենք մենք, մենք մյուս սերնդի ներկայացուցիչներն ենք 60-ականներս, սենց ասեմ, Արնոն Մորաց ասեմ, Արնոյին էլ, այդ, դրա, մենք տարբերվում էինք նրանցից, նրանով, որ նրանք ունեին մեծ խմբեր, բիգ բենդներ, 60-ականների սկզբում առաջի փոքր խումբը կազմեցինք, մենք Բրյուսովի ինստիտուտում, եւ սնկի պես սկսեցին աճել այդ փոքր խմբերը, շարժումը ջազային, որը միջև հիմա տևում է եւ ես միայն ուրախանում եմ։
Լևոն Մալխասյանի համոզմամբ հատկապես նման ջազ փառատոները իսկական տոն են մեր համակարգացիների համար,
որտեղ այսօր էլ կան ջահել շշմելու նվագողներ Երևան քաղաքում, որով հպարտանա ցանկացած երկիր, եթե պարաշուտով տանես դրանց գցես որևէ երկիր, դա կլնի մեծ տոն, դա եւ Տիգրան Ամասյան եւ Կարեննա Գրիգորյան, եւ ես կարող եմ երկար շարունակել, հիմա էլ նրանք են այս նույն տրադիցիաները շարունակելու, փառատոնները հենց դրանով է կարևոր եւ ցանկալի, որ իրար հետ նվագում են ջեմ սեշններ, իրար հետ շփվում են, կապեր են հաստատում, իրանք են մեկնում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։